U emisiji Dijalozi možete pratiti razgovor o savremenoj svetskoj književnosti koji sa Aleksandrom Šurbatovićem vodi Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Aleksandrom Šurbatovićem, piscem i urednikom izdavačke kuće Dereta. Razgovaramo o savremenoj književnosti pre svega. Da li biste se, Aleksandre, složili sa tim da postoji izvesna tendencija, ukoliko reč tendencija nije prejaka, jedan tok koji podsjeća na ono što je radio Proust, dakle pišemo gotovo ni o čemu, objavljuju se romani koji govore gotovo ni o čemu, a zapravo pada plafon u velikom broju slučajeva?
Da, svakako da postoji, ali rekao bih da je to samo jedan tok o nekoj globalnoj književnoj matrici i taj tok traje već, rekao bih, više od 100 godina. Ja to vrlo često nazivam prustovskom dramatizacijom. O čemu se radi? Pa upravo o tome što ste vi rekli da su pisci još od moderne pa do danas u stanju da dramatizuju, a ovo dramatizovanje stavljam pod znake navodnika, određeni događaj, recimo šetnju gradom kao što je, kao kod Tedžu Kola, i da ta šetnja postane neka introspektivna avantura, neki psihološko istraživanje na nivou, hajde da kažemo, ono, nekog zaista zanimljivog romana, gde očekujemo da čujemo da li Butler ubica ili ne, ali u stvari dešava se jedna sasvim druga stvar, dešava se upravo obično jedna fina analiza svakodnevlja. Dešava se jedna fina analiza nekih opštih, univerzalnih, karakternih crta savremenog čoveka. E sad, mogu bih da vam dam dva bitna citata kada govorimo o ovome. Mislim, kada govorimo uopšte o takvom pristupu književnosti, govorimo o onome što je Andre Žid, u stvari ovo nije citat, parafrazirat ću u onoj meri koliko se sećam, koji je opet parafrazirao Aristotela i mnoge druge mislice, koji kaže: ne postoji ništa što već nije rečeno. Naša šansa, kada kaže naša, misli na umetnike i pisce posebno, naša šansa je samo to u načinu na koji to govorimo. A onda posle da se vratimo na Barta i sve ostale poststrukturaliste koji kažu, pa i Kiša našega koji kaže pisac nije pisac zato što je odlučio nešto da kaže, nego je pisac zato što je to odlučio da kaže na jedan određeni način.
To je ona kišovska forma, je li tako?
Tako je. I onda dolazimo do tog suštinskog pitanja, upravo šta je bitnije, sadržaj ili forma. Igrom slučaja, sada se bavim meni u fokusu, uredničkom fokusu, jedna divna knjiga, jedna zaista najznačajnijih knjiga 20. veka, Pessoa je u pitanju, knjiga Nespokoja, koju smo upravo preveli. I
to je sad, ona se pojavila, dakle, Fernando Pessoa se upravo pojavio u Dereti, je li
jeste,
tako?
Jeste, pojavio se upravo u Dereti, to je zaista njegov životno delo na 600 i nešto stranica, koje je pisao od 1913. do 1935. i nikada nije zaokružio, uvijek je razmišljao da će to uraditi na kraju života. Onda, pošto je Pessoa bio u najmanju ruku čudnjikav čovjek, onako ako hoćemo eufemistički da se izrazimo, bio je mistik i astrolog, on je u svojoj astrologskoj karti video da će da umre za 2 godine. I krenuo je da slaže tu knjigu, međutim umro je odmah posle toga. Tako da astrologija ga je malo izdala na kraju i nikada nije uspio da složi tu knjigu onako kako treba, pošto je ona malo pisana s brda, s dola. I onda od 82. pa nadalje javljaju se mnogi izučavaoci, pesolozi koji pokušavaju da uobliče tu knjigu onako kako misle da treba. Meni lično malo neprimereno da mi sad nagađemo šta je Pessoa zaista mislio kad nije ostavio nikakve zapise u vezi sa tim, pa je jedan od njih, Pesaro, odlučio da poređate njegove spise hronološki, što je isto bio vrlo zahtevan zadatak, ali to je uradio. E sad, se vratimo na onu glavnu temu. Zašto je to bitno? To je 600 strana, to je neke kontemplativne književnosti, flanerije, putovanja kroz Lisabon, ali i kroz arhitekturu Lisabona, ali i kroz unutrašnju arhitekturu samoga Pessoe. I pokušaj definisanja te svoje unutrašnje arhitekture je u stvari ono što tog dela čini vrhunce moderne književnosti. I sad, šta bi tu moglo da bude narativno? Pa skoro ništa. To je zaista jedan unikatan roman koji se čita, roman je pogrešna reč.
Postoji, tekst.
tekst, znači da li je to kontemplativna književnost, da li je esej, da li je opet neka naracija, narativna forma, hiljadu stvari, to, da li je to filozofska analiza, hiljadu stvari može to da bude, a opet ništa nije u potpunosti. Tako da su mnogi odustali od definisanja toga. Ali ajde sad da pričamo o tom narativnom toku.
Nije... Mogu ja da upadnem baš na ovo mesto? Naravno da ćemo nastaviti... Mm-hmm. Idemo ka narativnom toku, ali kada je Kiš govorio o sopstvenoj poetici, rekao je da dobar tekst, dobar roman, dobra priča mora da zadovolji nekoliko uslova. Jedan od uslova je psihološka uverljivost. Međutim, u isto vreme, kod velikih pisaca nikada to što rade ne može da se svede na puku psihologiju. Pretpostavljam da je slično i kod, ili gotovo isto, kod Pessoe. Dakle, tu ima introspekcije, ima psihološka zapleta, ali zapravo je stvar verovatno upravo ovome što ste zaustili da kažete u naraciji, u priči, u načinu na koji priča.
Još Aristotel je u poetici rekao da taj zahtev mora da bude zahtev u uverljivosti, jel? Mora da bude zadovoljen. Kiš je bio vrlo blizak tome s tim što je on to hteo da postigne dokumentarističkim putem. Oni mislili da je svako nedelje najneverovatnija istina. A kod Pessoe je malo drugačija situacija. Kod Pessoe je, ja mislim da ona ništa nije htela u tom pravcu. Da ona nije imao nikakvu ideju, naraciju u svojoj glavi. Ona je jednostavno, ja ga zamišljam kao nekog savremenog majstora na rendgenu, koji namešta rendgena na pluća i okida tu jednu sliku. I ta jedna slika, to je to njegovo životno delo, knjiga Nespokoja, pa kako ispadne. To što se nalazi na tim plućima, nalazi se. Ako je nešto maligno, maligno je. Ako je benigno, benigno je. Ali to je tu. I on šansu daje samo tom, kako bih rekao, postupku. Opet ne mislim da je i sam bio toliko opterećen postupkom, jer je postupak nekim piscima zaista toliko imanentan njihovoj prirodi, njihovom shvatanju književnosti. Imate, znate, pisce koji su potpuno definisani svojom školom i svojim znanjem. Imate pisce koji su potpuno definisani svojom prirodom. I njihova priroda preuzima da izgine i vodi tu njihovu mahnitu ruku i piše šta ima da piše. Kod ovih drugih, to je kontrolisana ruka. I to možemo... hiljadu ruskih klasika.
Jel biste Pekića stavili među kontrolisane ruke?
Da. Pekić je vrlo promišljen, ingeniozan pisac, određen svojom erudicijom u svakom pogledu. Naravno, nije to samo to. Nijedan pisac ne bi mogao da bude veliki da samo se zavisi od njegove škole, jel, i erudicije. Ali hoću da kažem, to je ona glavna uzda koja upravlja njegovog konja. A imate neke pisce koji su zaista jurodivi, koji nemaju nikakvu kontrolu, neke kulturološke tradicije.
Kažete neko ime, za Rimboa znam.
Pa, eto, svi francuski ukleti pesici, možemo da pričamo Maldororova pevanja, mislim, znajte, ima toliko toga o čemu možemo da... Pa evo i sad i Pessoa, mislim, to dolazi do nivoa skoro automatike u jednom trenutku, ali opet vi vidite u jednom trenutku da to nije automatika, nego se jednostavno prati ipak neki logičan introspektivni tok. I onaj ko to može da postigne bez neke velike, kako bih rekao, kontrole te svoje škole i erudicije i kulturnog nasleđa, pa uglavnom su to najveći pisci.
Dobro, Pessoa, kada piše Pessoa? Ko je to doba?
Pa evo, rekao sam knjigu Nespokoja, konkretno je napisao 1913. do 1935. godine.
Ok, prekinut ću vas na trenutek. Važna mi je bila godina. Pessoa sada piše, ako je dopušteno tako reći, u herojsko doba takve vrste književnosti. Doći će, nakon njega doći će Proust, pa će onda posle Prousta doći Deblin, pa će onda naravno čitava ta generacija, Virginia Woolf, Joyce, svi su oni različiti, svi oni unose na svoj način, ali to jeste to, Faulkner, jel? Kasnije, Anderson pre njega. Dakle, svi oni unose upravo tu vrstu introspekcije u književnost, ono što se do tada u tom smislu barem nije dešavalo. Hermann Broch. Međutim, mi smo danas ipak stotinak godina posle toga, a imamo jednog Teđu Kola, također u Deretinom izdanju imamo Knausgora, koji je zapravo osvojio svet svojim ničim, svojim nedogađanjem. Razume se da su asocijacije na Prusta, na Pessoa prirodne, ali nešto se dogodilo u ovih 100 godina. Dakle, umeđu vremenu smo imali razne eksperimente, imali smo i postmoderni eksperiment, on je sigurno ostavio nekog traga. Mnogo toga se dogodilo ovih 100 godina, a vi sada na moje pitanje govorite o Pessoi koji je živo pre 100 godina. Dakle, šta se događa?
Po mom duboku uverenju, to vam je ujedno, upravo ovo što ste vi sad izgovorili, to je ujedno i odgovor na vaše pitanje. Ako govorimo o tom nekom, ne mogu da kažem ni preovladavajućim, ali recimo o tom književnom toku o kome sada govorimo, jel? Veliko uzdizanje ničega, veliko uzdizanje svakodnevlja, zapostavljanje ozbiljnog narativnog toka, ozbiljnog, naravno, razumite šta hoću kažem, onda herojskog. Meni je herojskog, jeste. I sad ću to pokušati da definišem vrlo jasno koja je razlika između klasičnog i ovog. Meni je to malo staromodno, lično. Ja duboko verujem da je to staromodan postupak, jer pripada više tradiciji moderne i posebno postmoderne. Po mom dubokom uverenju, taj period je pogotovo postmoderne, ja za moderno znamo svi da je gotovo, mi smo izašli već uveliko, već dugi niz godina. I sad krećemo se u ovom milionom pravcu. Ali znate šta, ako je neko, nešto staromodno, ne mora da znači da je loše. Ja tvrdim da je Ivo Andrić za svoje vreme, ajde kažemo 50. godina, bio staromodan pisac. Znate šta se sve dešavalo? Pa tad je nastajao hispanoamerički bum. Znate, tad je nastala Terra Nostra. A Andrić je pisao jednu duboko narativnu knjigu 19. veka na Drini ćuprije, recimo. Naravno, tu ima mnogo više od knjige 19. veka, ali u svojoj suštini ona to jeste. E sad, koja je suštinska razlika između tog postmodernog heroja, delom modernog, i onog tradicionalnog, da kažemo, aristotelovskog, da kažemo, hajde posle i geteovsko, tolstojevskog heroja. Ima jedna divna scena, sad ću se uhvatiti opet mog omiljenog pisca Frenzena, savremenog pisca Frenzena, koji kod Rilkea u zapisima Malte Laurica Brigija, gde Malte gubi u jednom trenutku potpuno razum, kada stavlja neku masku, koliko se sećam, koju je našao na tavanu svoje kuće, i ta maska preuzima sve njegove atribute. Skida je uspeo nekako da se povrati iz tog stanja i posle ne znam koliko godina u Parizu gleda u ženu koja sedi sama na klupi, onako lepog izgleda, i njemu se čini da nosi masku, i u jednom trenutku ona zaista skida svoje lice. Ispod tog lica se nalazi najveći užas, verovatno ikada definisan u istoriji književnosti, nalazi se ništa. I tu je, ja mislim, definisana postmoderni tretman junaka. Oni tvrde da je karakter samo nasleđe, lingvističko nasleđe, kulturološko nasleđe. Reč je o onom što nas okružuje. Ta maska je određena onim što nas okružuje. A kad skinete tu masku, ne postoji ništa. Zato u postmoderni nemamo duboke analize karaktera, kao što smo ih imali u 19. veku. A opet imate drugu struju koja tvrdi suprotno, koja kaže iza te maske se uvek nalazi nešto nepoznato, nešto duboko i nešto zastrašujuće. I cilj književnosti je da ode iza te maske, da ode dublje i da pokuša da definiše na bilo koji način to što se nalazi ispod te maske. I onda tu dolazi do divergencije ta dva osnovna toka. Neko ide nekim osnovnim narativnim tokom, kao Knausgård, kao Tedžu Kol, ali mi se čini i uglavnom se bavi svojim ili emocijama ili najobičnijim događajima koji nisu vrlo često uzročno povezani. Setimo se Knausgora, njegovih opisa, oni idu sa, ne znam, jednog mesta na drugi, ostavljaju pivo tamo, odlaze na neku žurku, vraćaju se, ne znam, ne sjeća se više, peva nema.
Kuvaju kafu
i tako dalje. Velika oda, što ste vi rekli, ničemu. I to je vrlo zanimljiv koncept, ja to ne
da,
mogu
da... Da, Frenzen je s druge strane predstavnik upravo ove druge
strane. A Frenzen je nastavak Tolstoje tradicije, gde on u svojoj tradiciji, tolstojevskoj tradiciji, pravi uvijek dva romana u jednu. Jedan je veliki politički roman koji im pokušava da definiše, znate, u prvoj knjizi je pokušao da definiše politiku na nivou grada, jednog malog američkog grada, i to se završilo možda na nivou trilera. U zadnje tri romana to se dešava ne na nivou države, ne na nivou cele države SAD-a, nego na nivou čitave svjetske politike. čista megalomanija. Kao ostalo mi kod Tolstoja, jel? Koji pokušava jednom knjigom da obuhvati suštinu Napoleonovskih ratova. A sa druge strane, neverovatnim postupkom prati uvek jednu porodičnu dramu. I u tom odnosu svetske politike i makroegzistencijalistička analiza svega što se dešava oko nas i mikroegzistencijalistička ono što se dešava u našoj porodici između nas troje, četvoro, petoro, koliko nas ima, u tom odnosu Davida i Golijata u stvari se rađa velika književnost kod Frenzena, kao i kod mnogih drugih, nije on sad to izmislio. A sa druge strane imamo pisce kao što su Knausgård i kao što je Ted Cole, koji jednostavno misli da ono je, pravite, Eliotovsko, tako nastaje kraj sveta jednim velikim praskom i to taj prasak se obično dešava u nami samima, to je neka vrsta implozije. Ona nastaje ne sa velikim bumom, nego sa nekim, ajde da ga malo banalizujemo, da kažemo sa nekim banalnim paf, i tako nastaje, sa tim paf nastaje kraj sveta. Tako sam bar ja razumao Halomen.
U jednoj od svojih prethodnih intervencija pomenuli ste Latinoamerikance. Od kako ste vi urednik u Dereti, Dereta se ponovo okreće Latinoamerikancima, ima nekoliko novih starih naslova, ajmo to tako da kažemo, a čini se da je u vašem, pa ajmo to tako reći, u vašoj uredničkoj poetici Latinoamerikanci igraju važnu ulogu.
Pa za sad ne onoliko sigurno koliko bi ja volio da igraju. U mojoj intimnoj uredničkoj poetici igraju jednu od najvažnijih.
Pa na tu intimnu sam mislio.
Da, apsolutno. To je književnost koja je odredila mene kao čovjeka koji se bavi književnošću. Ja sam stasao na nekoliko tih književnih tokova, čini mi se da sam se najviše bavio tim Latinoamerikancima i danas kada govorimo, ajde, od onim najvećima, Markesu Ljosi, koji smo svi čitali, pa sad preko Carpentiera, Sabata i tako dalje, Onetija, Bastosa, meni se čini da ništa značajnije nije odredilo književnost druge polovine 20. veka od tog. A ja ne volim toliko reći boom, ali hajde što da ne, da kažemo hispanoameričku buma i pre buma, pošto su Carpentier, Sabato i mnogi drugi, jel, stvarali još mnogo pre Cabrera, nikako da zaboravimo i Cabrera.
Rulfo,
fenomenalni Rulfo, da. Posle ovoliko godina jednostavno neke stvari izađu iz vas, a neke ostanu. To je, jednom priliku smo pričali, ja sam bio verovatno fanatik za Joyce-em, posebno njegovim Ulysses-om, ali danas je, ili Školice recimo, skoro sam poročito opet Školici, sad tu govorimo o vrhovima moderne i postmoderne.
Julio Cortázar, Školice.
Cortázar, da, o vrhovima moderne i postmoderne književnosti, ali jednostavno sam shvatio u jednom trenutku da mene više to toliko ne dodiruje. I to nije vrednostni sud nikakav. To je jednostavno intimni sud prema književnosti, to su jedini sudovi koji ovakvi razgovori trpe.
A gde vi vidite zapravo danas, gde su tragovi tog latinoameričkog, te latinoameričke eksplozije? Dakle, oni više ne zauzimaju ono mesto, i to je normalno, koje su zauzimali tamo negde od 60-ih, 70-ih, 80-ih čak godina.
Nešto malo.
Ali ti tragovi su ovde. Gde ih vi vidite?
Pa evo, to su dve stvari koje su suštinski odredili Latinoamerikanci kad govorimo o svemu što se dešava između 45. i, ajmo da kažemo, 90. Ali ja zaista moram da se ogradim, posle 90. od Bolanje nadalje nisam ispratio sve kako treba i kako valja, tako da neću o tome puno ni da pričam, ostajuću boljim poznavacima. Ali pre svega postoje dve osnovne stvari koje su odredile njihovu književnost. S jedne strane, neupitno, to je zapadni kanon, zapadnoevropska književna tradicija, književnost od grčkih tragičara, Šekspira i, hajde da kažemo, nemačke građanske drame i svega što se dešava na početku romantizma i prosvjetiteljstva, pa, eto, do njihove moderne književnosti, to je, govorimo o našoj modernoj književnosti zapadnoevropskoj, gde su oni ispratili zaista celu modernu. Svaki od tih pisaca je na ovaj ili onaj način živ u zapadnoj Evropi i bio deo stvaranja tog tog prelaska, malo zaista neugodnog prelaska koji se desio iz moderne u postmodernu, a koji su oni uspeli nekako da umekšaju, da amortizuju, i tako što su uzeli zaista neke od najbitnijih postupaka književnih koji će posle biti eksploatisani u postmodernoj, a sa druge strane nisu ipak hteli da odustanu modernih i premodernih postupaka kao što je karakterizacija, naracija i tako dalje, građenje fabule. E sad, drugi, i to je ono sad, mi svi imamo tu tradiciju zapadnoevropske književnosti, pa što se to kod nas nije desilo? Pa nije se desilo zato što su oni imali određeni začin koji mi nismo, a to je ovaj njihov taj autohtoni uticaj Indijanaca iz Južne Amerike koji je kod svakog od njih skoro prisutan u velikoj meri.
E, dozvolite mi jednu polemičku notu. Kad kažete da je uticaj latinoameričkih Indijanaca prisutan kod velikog dela, dozvolit ćete mi da se ne složim na ovom mestu. Mm-hmm. Jer ako i jeste kod nekih potpuno nesumnjivo, Fuentes, evo, on mi pada na pamet, mm-hmm, Bastos mi pada na pamet, dakle i ovi Asturijas, o njemu, mm-hmm, ne moramo ni da pričamo, mm-hmm, veliki majstori, mm-hmm, ali pazite, to je ipak nekoliko pisaca koje mi možemo da nabrojimo. Kod Cortazara to nećete osetiti, kod Borgesa nećete osetiti, dakle, ogroman je broj pisaca gde je to što vi kažete uticaj autohtonosti ipak ne igra ulogu. Ili pa mislite da posredno to radi?
Nisam siguran u to. Posebno evo kod Borgesa, zaista koliko god on bio čedo zapadne civilizacije, vi ćete kod njega, recimo, pogledajte Istorije Bečašća. Tu zaista imate tradiciju divljeg zapada i svega onoga što proizilazi iz tog divljeg zapada. Sad, ne, ja sam rekao autohtono...
Ali to je već amerikanizowana priča.
Ne, ali ja govorim o stanovništvu koji autentično, vi divlji zapad je od 18. veka postalo nešto autohtono. Vi ništa slično ne možete nigde drugo u svetu, drugde u svetu da nađete. Vi to nalazite kod Borgesa. Celu priču o tim probisetima i huljama, cela ta poetika koja je potpuno drugačije tretirana u pikarskim romanima koje je Borges savršeno poznavao. Ali recimo evo kod Markesa, pa 100 godina samoće, pa ono se zasniva isključivo na tradiciji pripovedanja bajki i mitova njegove bake. Slažem se da toga ima mnogo manje kod Ljose, mada i u Panteleoni posetiteljke i toga tu ima puno. Ali to se ne vidi samo u tom formalnom smislu, gde ćete vi direktno osetiti tu tradiciju autohtonog stanovništva. Načine razmišljanja koji se javlja kod njegovih junaka je u potpunosti drugačiji nego način razmišljanja zapadnoevropskog čoveka. Način tretiranja stvarnosti hispanoameričkog čoveka i junaka je potpuno drugačiji. Šta to znači? Kako tretira vreme? Hispanoamerikanci, Indijanci ne tretiraju vreme kao linearnu pojavu, već kao cirkularnu, skokovitu, kako god. Sa vremenom se može šta hoćete. Stvarnost. Imamo prvi put, ja mislim, ozbiljno tretiranje mitskih junaka kao junaka koji su zaista deo nekog istorijskog diskursa. To pre jednostavno nije postojalo. I sad vi dođete i kažete, čarobnjak Merlin je 1357. godine bio na, ne znam, ili 1120. i neki je bio na tom sastanku i prisustvo je već o tom i tom. Ili imamo jedan potpuno relevantan narativni, realistički diskurs u romanu gde odjednom sleće gospodin sa ogromnim krilima i svi ostali to tretiraju kao malo neobičnu stvar, ali eto, dešava se. Razumite? Upravo to tretiranje stvarnosti je tradicija autohtonog stanovništva Južne Amerike, nikako evropskog. Pa i u onim momentima gde to na izgled ne izgleda tako, gde nemamo nekog, da kažemo, hajde kažem Indijanca ili nekakvu legendu involviranu u priču, način razmišljanja glavnih junaka je ono što ih definiše na taj način.
Poslednje pitanje, nadovezujemo se na neki način na autohtonost. Kako tu stvar onda stoji sa Rusima? Dakle, ako smo imali Latinoamerikance, koji su tih godina koje smo pomenuli napravili rusvaj na svetskoj književnoj sceni, Rusi su valjda od uvek na svetskoj književnoj sceni. Oni jesu svetska književna scena i to je potpuno neverovatno da iz te zemlje šta god tamo da se dešava, a ta zemlja je, zaboravio sam ko je to rekao, odlična je za pisce, ali nije dobra za građane, tamo pisci niču neprestano, šta god da se dešava, pokušavali da su ih zatru, gazili su ih, zatvarali, ubijali, mučili, ucenjivali, ali ne, iz te zemlje dolaze genijalni pisci neprestano. Da li se može govoriti bilo o kakvoj autohtonosti kada je Rusija u pitanju s obzirom na tu ogromnu tradiciju i da li je to uopšte bitno, da li je taj pojam bitan kada govorimo o Rusima?
Apsolutno. To je potpuno analogno ovom o čemu smo pričali sad o Hispanoamerikancima. Ajde da krenemo od samog početaka, od Puškina i Tolstoja i malo kasnije Tolstoja i Dostojevskog. Oni su generalno tretirali teme koje su već bile eksploatisane uveliko, možda čitav vek pre njih u zapadnoj Evropi, posebno u Nemačkoj i Francuskoj. Imamo znači tu scenografiju dvorova, balova, dvoboja, pa onda već to evoluira na jedan niži građanski nivo, što se dešava kasnije, jel, malo kod Tolstoja i potpuno kod Dostojevskog, gde mi potpuno na kraju završavamo u kući običnog čoveka, građanina, jel? Sve to ne bi bilo dovoljno da nastane ruska književnost onako kako mi znamo. Jednostavno je bio potpuno neophodan dodir tog mentaliteta, te ruske duše, tog medveda, te medveđe šape koja je onako obgrila čitavu tu književnost, rekao bih, i definisala je na jedan, pa jeste, maestralan način. Za mene je Tolstoj uz Šekspira i grčke tragičare najveće pojave u istoriji svetske književnosti. To je jedan vrlo zaokružen književni habitus i vrlo autentičan, koliko god bili jaki uticaj zapadne Evrope i tog zapadnog kanona, ništa od toga ne bi na taj način moglo da se primi, pa čak ni u Srbiji, a da ne pričamo u nekoj Švedskoj. Šta će se posle toga desiti u Rusiji? Pa to je tek onda divno. Načina na koji su moderni, kad kažemo moderni, znači pisci sa kraja 19. veka i početka 20. veka, čitali te ruske klasike. Načina na koji su oni čitali zapadnoevropske, ne klasike, nego moderne pisci, i načina na koji su čitali bajke vrlo često, ne samo ruski, nego generalno bajke svih naroda sveta, što je jedan veoma bitan element u konstituisanju moderne ruske književnosti. Sve to je dovelo do jednog potpuno autentičnog, jedinstvenog književnog sistema koji, evo, traje već koliko imamo od 1000, ajde kažemo 800. do danas 200 i nešto godina, koji je jedan od suverenih i najznačajnijih. Pa evo i danas, iako imaju uspone i padove tu i tamo, danas ruska književnost je beskrajno zanimljiva, rekao bi, i mislim da ide nekom uzlaznom. Ono što se dešavalo 90-ih manje zanimljivo od ovoga što se dešava danas. Zaista ruska kultura, a ne mora da brine, jer ima upravo to, toliko jako tu neku autohtonu crtu.
Hvala vam.
Hvala vama.
U emisiji Dijalozi pratili ste razgovor koji je sa Aleksandrom Šurbatovićem o savremenoj svetskoj književnosti vodio Ivan Milenković.